Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 29 январ дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын ого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. ТЭЦтин жетекчилиги бишкектиктерге жылуулук кадимки режимде качан бериле баштарын так айта албай жатат.
А у нас еще рядом стояли дополнительные котлы, где необходимо их это ввести в работу. А я же вам говорю, мы машинально там 5-6 котлов подряд не можем вводить в работу. Вот о чем речь.
Сириянын башка оппозициялык тобу Орусия демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турган болду. Мамлекеттик каттоо кызматы былтыр төрөлгөн балдарга кандай ысымдар көп коюлганы тууралуу маалымат таратты.
Курандагы жана башка хадистердеги аттарды коюп, кыргыздын аттарын бүт арабча алмаштырып коюп атышат да, бул улуттун улуттугун жок кыла турган белгинин бири.
Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубузду болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеп чыгыш үчүн ЭХА Экотек инспекциянын алдында атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков маалымат жыйынында билдирди. Комиссия авариянын себебин жана ага жооптуу адамдарды аныктап чыгат. Садыков буга чейин борбордогу азыркы абал жеңил эмес экенин моюнга алып, оңдоо иштери уланып жатканын билдирген эле.
Кырдаал жөнөкөй эмес, бир ошого жараша биз бүгүн иш аракет кылып атабыз. Температура кескин түрдө төмөндөп кетти, бизге көп проблемалар жаратты. Биз биринчиден шаардын тургундарынан биз кечирим сурайбыз. Ар бирибизде өзүбүзгө жараша жоопкерчилигибиз бар, күнөөбүз бар. Колдон келишинче иш аракеттер жасап атабыз, бирок ал жасалган иш аракеттер бүгүнкү күндө жетиштүү эмес болуп атат.
Деди Садыков, 26 январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда суу бөлүштүргө керектүү жабдыктар иштен чыккан. Ошондон бери башкалардын көп кабаттуу үйлөрүнө жылуулук тиешелүү деңгээлде бериле элек. Бишкек шаарына жылуулук системасы качан толук калыбына келери азырынча белгисиз. Премьер-министр Сапар Исаков да Бишкек жылуулук электр борборунда түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Исаков баардык күнөөлүү кызматкерлер ээлеген кызматына карабастан жазаланат деп айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ооган санын борбору Кабылдагы көзөмөл бекетинде болгон чабуулдан мерт болгон аскерлердин саны 11ге жетти. Дүйшөмбүдөгү кол салуудан дагы 16 адам жаракат алганын өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Маршал Фахим аскери академиясынын коопсуздугун камсыз кылган көзөмөл бекетине 5 согушкер кол салган. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Давлат Вазиринин айтымында 2 жангечти өздөрүн жардырып жиберишсе, дагы 2 согушкер атышууда каза тапкан. Коопсуздук кызматкерлери 1 согушкерди тирүү кармашкан. Кабылдагы удалаш чабуулдар бийликтин дарегине айтылган сындарды күчөттү.
Өлкөбүз эмнеге айланып баратканын карасаңар, чоңдор кырдаалды көзөмөлдөй албаса, кызматтарынан кетишсин. Бул эмне деген өкмөт? Алыскы чөлкөмдү мындай эле коюлу, жада калса өз шаарында коопсуздукту камсыздай алышпайт.
Деп билдирди Рейтер агентине Кабылдын тургуну Жалал. Соңку чабуулга жоопкерчиликти өздөрүн ислам мамлекети деп атаган радикал тоо алды. Эки күн мурда талиптердин Кабылдагы жардыруусунан 103 адам каза тапкан. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев өзү отурган камерага видео көзөмөл коюлушуна каршы экени белгилүү болду. Кыргызстандагы кыйноонун алдын алуу борборунун жетекчиси Нурлан Сулайманов 29 январда Атамекен партиясынын камактагы лидери Текебаевга кирип чыкты. Сулаймановдун азаттыкка билдиргени боюнча саясатчы өзү отурган камерага видео көзөмөл анын уруксаты жок коюлганын жана бул анын жеке жашоосуна кийлигүшү экенин билдирген.
23-нда орнотту дейт, анан 2-3 күндөн кийин деди, 2-3 күндөн кийин келип карап бар азамат келдик, анан чакыргон коюп берген дейт. Бирок макул эместигимди ошол жерден эле билдирген дейт. Анан ушул маселени чечип бергенге көмөк көрсөтсөңүз жакшы болот эле дейт.
Деди Сулайманов, эми кыйноонун алдын алуу борбору Текебаевдин өтүнүчү боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылып, видео көзөмөл эмне себептен коюлганын сурайт. Жаза аткаруу кызматы болсо, видео көзөмөл Текебаевдин макулдугу менен коюлганын билдирүүдө.
55 статьянын негизинде болот экен, бул администрация учреждения койгон укуктуу экен. Эми анын ден соолугу коопсуздугу үчүн аны менен биргелешип ошонун уруксатын менен жанагы письменный согласиесинин негизинде коюлат экен, ошол негизде коюлуптур.
Деди мекеменин басма сөз катчысы Эленура Сабатарова. Атамекен партиясынын лидери экс депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга эркинен ажыратылышкан. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Былтыр октябрда Текебаев Бишкектеги номер 47-түзөтүү колониясына которулган. Орусиялык паралимпиада спортчулары февраль айында Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы оюндарга катышууга уруксат алышты. Алар бейтарап желек алдында спорттун 5 түрү боюнча мелдешке катышаарын эл аралык паралимпиада комитети дүйшөмбүдө билдирди. Комитет Орусиянын паралимпиада комитети кызытмага каршы күрөштө жылыш жасаганын, өзүнүн таза экендигин далилдей алган паралимпиада спортчулары оюндарга катышааларын белгиледи. Эл аралык комитет паралимпиада спортчуларына уруксат берген менен Орусиянын паралимпиада комитетине карата чектөөсүн күчүндө калтырды. Декабрь айында эл аралык олимпиада комитети да Орусиянын негизги курама командасына Пхёнчхандагы олимп оюндарына катышууга тыюу салып, кызытмага аралашпаган спортчуларга бейтарап желек менен чыгууга уруксат берген. Сузак районунун Орто айылындагы Алыбаев атындагы номер 61 орто мектеп жер көчкү коркунучуна байланыштуу толук жабылды. Окуучулар башка айылдагы эки мектепке көчүрүлүп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн башчысы Алмамбет Карбеков билдирди. Аталган мектепте 112 окуучу билим алчу. Мындан сырткары айылдагы маданият үйү, ФАП, китепкана да өз ишин токтотту. Дүйшөмбүдө айылдын 10 тургуну жазга чейин мектепти ачып берүү талабы менен райондук администрацияга барышты. Аларды район акими кабыл алып, маселе тийиштүү адистер менен сүйлөшүү жолу аркылуу чечилерин билдирди. 24-январда Орто айылынын Көл Камыш аймагында көлөмү болжол менен 120 000 м³ болгон жер көчкү жыла баштаганы байкалган. Роджер Федерер 20-нчы жолу чоң шлем белдешүүнү уткан алгачкы эркек теннисчи болуп калды. 36 жаштагы швейцариялык спортчу жекшембиде Австралиянын ачык чемпионатынын финалында хорватиялык Марин Чилишти 5 айлампада жеңип чыкты. Чоң шлем турнирин эң көп уткан 3 эркек теннисчинин катарында Роджер Федерерден кийин испаниялык Рафаэль Надаль жана америкалык теннисчи Пит Сампрас турат. Мельбурн шаарында өткөн бул мелдеште аялдардын арасында даниялык Каролина Возняцки чемпион аталды.
Рахмат, кубат ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бир аздан кийин сайтыбызга бүгүнкү видео жаңылыктар да чыкмакчы. Аба ырайы жөнүндө айта кетели, 30-январда Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 18-23 күндүз 4-9 градус суук, Таласта түнкүсүн 18-23 күндүз 5-10 градус суук болот. Ош Жалаба жана Баткен облустарына түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 2-7 градус суук болот. Нарын дубанда түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте күн ачык, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз болсо 5-7 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук электр борбору ТЭЦ шаардыктарга жакын арада жылуулук кадимкидей режимде бериле баштайт деп айтканы менен азыркыга чейин так мөөнөтүн айта албай жатат. Бул тууралуу бүгүн журналисттер үчүн уюштурулган пресс-турда маалым болду. Учурда ТЭЦтин жетекчилиги от казандарды оңдоо иштери жүрүп жатканын, кыйынчылыктар көп экенин айтууда. Борбордун абалын кабарчыбыз Самат Жумакадыров да жеринде барып көрүп келди.
Бишкек жылуулук борбору техникалык бузулуу эмнеден чыкканын азыркыга чейин ишеничтүү айта албай, атайын комиссиянын жыйынтыгы менен гана айтууга болорун билдиришүүдө. Ошентсе да алдын ала жыйынтыктарга караганда 26-январда иштеп жаткан 8 от казандын бири иштен чыккан. Ал менен чогуу башка от казандар жылуулук бербей баштаган. Энергохолдингтин башчысынын орун басары Нурлан Садыков Азаттыкка билдиргендей, от казандардын жылыбай жатышына насостук станциянын иштен чыгышы себеп болгон. Анткени насос иштебей, от казандарга тийиштүү көлөмдө суу барган эмес.
Сууну берип баштаганда биздин насосунда берилген чыккан суунун көрсөткүчү менен келген суунун көрсөткүчү ар кандай болуп калды. Толтура суу алып туруп иштетип берипбиз. Карасак болгон жакшысы эле бар экен. Ошол эле себеп болду. Бирден бир себеп жүрүп кийин анын баардыгы башталды, баардыгы оборудование иштеп чыгып баштады. Ошо негизинде ушундай терс көрүнүш болуп калды.
Жыйынтыгында 27-январдагы ызгаар суукта Бишкек жылуулук борбору 8 ордуна 2 от казанды гана иштетип жатты. Ушундан улам көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары арасында үй муздап нааразычылыктар башталган. 28-январга караган күнү насостук станцияны адистер ыкчам оңдоп, калган от казандарды суу менен толтуруп ишке киргизүү орун алды. Бирок Бишкек ТЭЦ-тин директору Нурлан Өмүркулу уулу 29-январга карата болгону 6 казан иштеп жатканын маалымдап, дагы экөөнү жылуулук борборунун адистери ишке киргизүү аракетин көрүп жатканын Азаттык айтты.
Эко жетпей атат, азыркына главный жер ошо суу менен суунун чечип атат. Азыр бир дагы бир казан агрегаты жагылды. 12 бирлерде параметр чыкканда аны жумушка ишке киргизет.
Бишкек жылуулук электр борборунда жалпысынан 18 от казан бар. Аларды ишке киргизүү адистерге кыйынчылыктар менен коштолууда. Алсак 29-январда эртең менен кошумча бир от казанды ишке киргизип жатканда түтүктөрдөн суу агып, иш токтоду. Буга карабай Бишкек ТЭЦ-и жакынкы мөөнөттө борбор үчүн керектүү 8-10 казан толугу менен иштей баштайт деп убада берүүдө. Бишкек жылуулук борборунун модернизацияланган башкы корпусу былтыр жайында эле пайдаланууга берилген. Ал Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион долларлык насыяга жаңыланып, кошумча 2 энергоблок курулган. Анткени менен ушул учурда бул 2 энергоблоктун бири иштебей турганы маалым болду. Электр станциялары ачык акционердик коомунун директорунун орун басары Бердибек Боркоев экинчи энергоблок иштеген маалда деле тийиштүү жылуулукту бербейт дейт.
В то время у нас ситуация была очень сложная.
Себеби экинчи энергоблок жылуулук эмес, электр энергиясын өндүрүүгө багытталган. Ошондой эле бул энергоблокту ишке киргизүү үчүн өтө көп көлөмдө суу керек. Ал үчүн 9-10 саат жөн эле суу толтурууга керектелет. Бирок биздин жылуулук борбордо кошумча от казандар болгондуктан алар тез арада жылый турганын эске алып, ошолорду ишке киргизүүнү чечтик. Себеби биз бир учурда 5-6 от казанды катары менен киргизе албайбыз.
Азырынча 386 миллион доллар турган энергоблоктун экинчиси качан иштери белгисиз. Ал арада социалдык түйүндө Бишкек ТЭЦ-и жана тийиштүү бийлик өкүлдөрү катуу сынга кабылышууда. 28 январда эле борбор калаада жетиштүү деңгээлде жылуулук болот деп айтылып, бирок иш жүзүндө абал өзгөрбөгөндүктөн модернизацияга кеткен миллиондордун отчетун жарандык коом талап кыла баштады. Энергетика жаатындагы эксперттер да жылуулук борборго жумшалган Кытай насыясынын изи белгисиз кеткенин айтышууда. Алсак эксперт Жанбек Оморов 386 миллион долларга Бишкекке жаңы ТЭЦ куруп койсо болмоктугун айтат.
Анан 385 миллион доллар кетирдик деп атабыз. Ошол 300 мегаваттка кетти. Эми салыштырып көрсөк, бул акчага жаңы деле ТЭЦ курууга мүмкүн да. Жаңы ошол андан көбүрөөк электр энергия чыгара турган гидростанция курса болот. Ушул жагы каралса болмок да.
Түзүлгөн кырда алдан улам Бишкек ТЭЦ-инин жетекчилиги, өкмөт башчы башчы болгон тийиштүү кызматкерлер шаардыктардан кечирим сурап, чукул арада маселе оң жагына чечилерин билдиришүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков 29 январда премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкек жылуулук электр борборундагы кырда алды талкуулады. Ал арада УКМК жылуулук электр борборду контртеррористтик иш чаралардын алкагында текшерүүгө киришти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Нарын районунун Куланак айылындагы кесиптик лицейде толук кандуу окуу болбой жатат. Лицейдин жетекчилиги сабактар кадимкидей эле жүрүп жатат дегени менен жергиликтүү жашоочулар окуу жайда студенттердин карааны дээрлик көрүнбөй калганын айтышат. 100 студент билим алат деген окуу жайдагы сабактын жүрүшүнө кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болуп кайтты.
Окуу жайдагы абал менен таанышуу үчүн өткөн аптанын жума күнү 26 январда күндүзгү саат 10 чамасында баш бактык. Айыл чарбадистерин, фермер, ашпозчу жана жыгач усталарды даярдай турган окуу жайдын кире беришинде илинген сабактардын тизмесине ылайык. Бул убакытта 6 группага сабак коюлган. Бирок 100 чукул студент билим алат деген бул окуу жайдын көпчүлүк бөлмөлөрү бек болсо, ачыктарында сабак тургай студенттердин караны көрүнбөйт. Мугалимдер бөлмөсү жана окуу бөлмөлөрү чаң басып, эңсиреп тургандыгына карабастан, ал жерде жүргөн окуу жайдын директору Малик Шаршенбеков ал күнү 47 студент сабакка келгенин, бирок алар айылдагы жыйналышка жөнөтүлгөнүн билдирди.
Жок, эми сабакты тыштаганы бул өндүрүштүк окуу деп коет, анан ошого тиги келгенден эми аны кайра кубалап эле өтөбүзбүз, ошол боюнча калбайт да. Түшүнүп атам, эми айылдын да кызыкчылыгын ойлош керек да. Футбольный поле курулат эле 1 миллиондон ашык сом келип аттыр агай деп Назарбек чуркап келгенден айлам жок берди мен деп.
Студенттерди ээрчитип кеттим деген мугалим Жүрсүнбек Осмоналиев 1 саат убакыттан кийин 10 чакты студентти окуу жайга чогултуп келди.
Бизде бүгүнкү күнүкү, мен азыр журналды карасаңар, өндүрүштүк окуу деген практический окуу. Практический окууда мен мисалы үчүн 2 саатымды бөлүп коюуга уруксат бар да. Жок, жыйналышка бөлүүгө кандай укугум бар? Бирок жок, балдарга биз өзүбүз аракет кылып атабыз да, келечек керек да.
Мугалим менен кошо келген лицейдин 2-курсунун студенти Адилет Бейшеков мугалимдин сөзүн тастыктап, сабакка күнүгө эле келип жатканын, ушул тапта трактор айдаганды үйрөнүп калганын айтты.
Да, лицейде да чакырган, ушундай жыйналышка келип катышып кеттилер деп анан ошого барган. Жаштар үчүн спорт зал эми площадка курулуп калсын деп кийинки керек.
Ал эми Куланак айыл өкмөтүнүн башчысы Касымакун Мамырбаев окуу жайдын жетекчилиги менен мугалимдердин студенттердин жыйналыш туурасында айткандарын четке какты. Анын айтымында айылдын жыйналышына бир да студент тартылган эмес. Ал тургай алар катышуучулардын тизмесине да киргизилген эмес.
Биз чакырган жокпуз эч кимди. Тем более окуу убактысында биз студенттерди чакырууга эч кандай укугубуз жок. Биз айыл тургундарына кулактандыруу бердик. Ошол менен эл келип катышты. Айтылам 185 адам келди, список турат. Ал жерде моюн студенттердин тизмеси жок.
Жергиликтүүлөр үчүн студенттер гана эмес, мугалимдерден бери дайыны жок эңсиреп турган окуу жайдын көрүнүшү жаңылык деле эмес дейт. Айыл активисти Эсенбек Исмаилов. Анын айтымында айылда эки кабат заңгыраган имаратты ээлеп, эч кимге пайдасы жок иштеп жатат деп. Лицейдин жетекчилигине нааразы болгондор көп.
Техниканы айдаган улам карылары кетип, техникаайды улам артын басып турчу. Азыркы кезде Сибея мен билимче ашпоотчу, шофер. Алар деле керек азыркы убакта. Бирок ошону мугалимдер өз убагында окутуп, талап берип окутса болот.
Көп жылдар бою билим берүү тармагында эмгектенген адис Бейшенбек Турсунбаев аймактарда жайгашкан кесиптик техникалык лицейлердин бүгүнкү күндөгү абалы оор экенин, ал жерде студенттерди сабакка болгон кызыгуусу дээрлик жоголуп барат кандыгы негизги көйгөй деп эсептейт. Анын айтымында мындай окуу жайларды жаңыртып, жаштарга мезгил талабына зарыл заманбап кесиптерди киргизүү керек.
Жалпы көйгөй жанагы окуучулардын сабакка келип катыш бериши да болот да. Анткени бизде окууга жазылып койгондон кийин бир жумуштар чыгып калат. Жана мал карайт деген айдап себүү жумуштары болот. Ошол кезде суранып кээ бирлери суранбайт эле кете беришет да. Маш мени эмне кылат эле чыгарып салар, болбосо стипендиямдан кыркып салар деген маанидечи. Мындай жалпы көйгөй бар. Мунун ичине мен ойлойм, дуалдык окутууну киргизиш керек да. Дуалдык дегенибиз эле бул жумуш берүүчүлөр эле биздики азыр көпчүлүк жагдайда ишкерлер да. Кичинекей жеке ишкер болобу, мындай ушундай электр ширетүүчү деп туруп беришсе, ошондо дубалдыкта өзүлөрү дагы кызыктар болот эле. Жарым акчасын анан кийин жумушка орноштуруу маселесин ошолор алышмак да.
Нарын облусунда жалпы 7 кесиптик техникалык лицей бар. Ал эми Куланак айылында жайгашкан бул окуу жай союз учурунда 392 студентке ылайыкталып курулган. Окуу жайдын 2 кабат окуу корпусунан сырткары 4 кабат, 200 орундуу жатаканасы да бар. Учурда окуу жайда бюджеттик негизде окуйт деген 100 студент катталган жана аларга айына 800 сомдон стипендия каралган. Окуу жайда 20 мугалим иштеп келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун Данисте программасынын бүгүнкү чыгарылышында сахнанын үй-жайсыз хан бектери театр ишмерлеринин дээрлик баары аз айлык менен өпчап тиричилик кечирип келет. Кошуна өлкөнүн бренди менен чет жакка сатылып жаткан кыргыз күрүчү, Кадамжайдын айтулуу ак турпак күрүчүн өстүргөн дыйкандар өкмөттөн колдоо таппай келет. Аяздуу күндөрү кыйналгандарга кол сунган боорукер адамдар. Ушул жана башка кызыктуу баяндарды сиздер кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүздөр.
Урматтуу каармандар, көңүл бурсаңыздар, ушул жумадан тартып Данисте программасы, телепрограммасы дүйшөмбү күндөрү, ал эми Каректе Евразия шейшемби күндөрү эфирге чыгат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан премьер-министри Сапар Исаков ТЭЦ-те түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Аварияны иликтеш үчүн комиссия түзүлдү. Ооган сан борбору Кабулда көзөмөл бекетинде болгон чабуулдан мерт болгон аскерлердин саны 11 жетти. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев өзү отурган камерага видео көзөмөл коюлушуна каршы экени белгилүү болду. Орусиялык паралимпиада спортчулары Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы оюндарга катышууга уруксат алышты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Сириянын башкы оппозициялык тобу Орусия демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турган болду. Москва Сирия боюнча улуттук диалог конгресси деп атаган жыйындын негизги бөлүгү Сочиде 30 январда өткөнү турат. Улан Алымкулуулу айтып берет.
Орусиянын расмий өкүлдөрүнүн мамлекеттик медиасынын буга чейинки жарыясына караганда Сочидеги конгресске 1600 делегат катышат. Бирок арасында президент Башар Асадтын режимине каршы оппозициянын башкы тобу, Сириянын жогорку сүйлөшүү комитети болбойт. Алар Орусиядагы жыйынга барбай тургандыгын 27 январда эле жарыялашып, мунун себебин Сочидеги конгресс улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарбасына кепилдик жоктугу жана президент Башар Асадтын болочок саясий жараяндагы ролу анык эместиги менен түшүндүрүштү.
Орусиялыктар бизге эч кандай кысым көргөзгөн жок. Биз орусиялык тарап менен бул демиргени буунун 2254 резолюциясы Женева жараяны ишке ашуусу үчүн пайдалуу кылуу боюнча талкууларды жүргүздүк. Менимче, биз бул конференциянын ичине айрым өзгөртүүлөрдү киргизе алмакпыз. Бирок акыркы чечимибиз конгресске катышпоо болду.
Деди оппозициянын расмий өкүлү Насыр Харири. Сирия Пайсиясынын Жогорку Сүйлөшүү Комитети Улуттар Уюму демөрчүлүк кылган тынчтык жараяндагы негизги эки тараптын бири. Ал сүйлөшүүлөрдүн 9-чу айлампасы өткөн апта соңунда Венада болду. Анкеменанда оппозиция жана өкмөт делегациясы тикелей сүйлөшүү өткөрбөдү. Болгон Улуттар Уюмунун чабарманы Стефан де Мистура гана тараптардын ар бири менен өз алдынча жолукту. Абунун чабарманы Сочи конгрессинин күн тартибиндеги маселе боюнча төмөнкүдөй көз карашын билдирди.
I assess that it is understood that any constitutional committee would
Менин баамымда кандай конституциялык комитет болбосун, ал өкмөттүн ички сыйралык сүйлөшүүлөрдөгү оппозициянын өкүлдөрүнөн, сыйралык эксперттерден, жарандык коомдон, көз карандысыз адамдардан, уруу башчылардан, аялдардан турган оң болот. Мына ушундай учурда гана Сириянын этникалык жана диний тайпаларынын баары камтылат.
Орусия Сочи конгрессинде Сириянын жаңы конституциясынын долбоорусунда иштей турган комиссия түзүлөрүн айтууда. Кремлдин баш сөз катчысы Дмитрий Песков сириялык оппозиция өкүлдөрүн ага келбей калганы, конгрессти үзгүлтүккө учуратпай тургандыгын белгиледи. Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттигинин кабарына караганда улуттук курамы боюнча конгресстин катышуучуларынын 94% арабтар, бирок арасында күрдтөр, эзиттер жана башка улуттук азчылыктардын өкүлдөрү дагы бар. Жыйын Түркия, Сирия аймагынын азыр 25% ашуунун көзөмөлдөгөн күрд кошундарына каршы өлкөнүн түндүк батышындагы Африн аймагында ири аскерий операция өткөрүп жаткан учурга туш келди. Сириядагы күрдтөрдүн башкы саясий күчү Демократиялык союз партиясы дагы Анкаранын каршылыгынан улам Сочи конгрессине чакырылган эмес. Орусия менен бириге Сирия боюнча Астана сүйлөшүүлөрүнө ортомчулук кылган Түркия жана Иран Сочи конгрессин колдогон. Бирок батыш мамлекеттери жана кээ бир араб өлкөлөрү Сирия оппозициясы Сочи конгресси өзүнчө тынчтык жараянды баштоо аракети, ал бунун демөрчүлүгү астындагы сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарып же буйта өтүп, президент Башар Асад үчүн гана ыңгайлуу чечим табуусуна алып барабы деп кооптонушат. Сириядагы жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун киши курман болуп, 6 000 000 адам өлкөнүн сыртына качып чыгып, 5 000 000 киши өлкө ичинде качкынга айланды. Жарандык согуш президент Башар Асадтын режими 2011-жылдын жазында демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып чыккан демонстранттарды күч менен басканда башталган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан мамлекеттик каттоо кызматы былтыр төрөлгөн балдарга кандай ысымдар көп коюлганы тууралуу маалымат таратты. Алардын ичинде ислам динине байланышкан аттар басымдуулук кылат. Бул тенденцияга кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов кызыкты.
Менин атым Сумая.
Эжекеңдин атычы?
Менин атым Медина.
5 жаштагы Сумая азырынча өзүнүн аты эмне маанине түшүндүрөрүн билбейт. Көчөт кыздын чоң энеси өздөрү мусулман болгондуктан неберелерине да ушундай ысымдарды тандап алышканын кеп кылды.
Неберемдин аты Сумая, мусулмандын аттарынан да. Ошол жагып ушундай ат койгонбуз биз. Дагы бир неберем бар, Медина деген. Анын аты дагы ошо мусулманча ат.
Ирмат Таштемиров болсо калктык каттоо бөлүмүнө кызына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алайын деп келген аталардын бири.
Буга чейинки кызымдын атын эң улуусун дагы чоң атасы койгон Хадича деп. Ортончусун кайнене кайнатамдар койгон Рабия деп. Үчүнчүсүн чоң энеси койду Камила деп. Эми мусулманский ат араб эмес, мусулманский ат. Биз өзүбүз мусулманбыз да, ошон үчүн мусулманский аттарды койгонбуз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда былтыр 3 000 чукул уул балдарга Умар деген ат коюлган. Умар ислам тарыхында экинчи халиф катары белгилүү. Ал эми кыздар арасында Раяна деген ысым алдыга чыккан. Андан кийин ата энелер Алинур, Алихан, Али, Амир жана Аруке, Амина, Айбике, Айлин ысымдарын тандашкан. Адистер акыркы жылдарда төрөлгөн балдарга ислам адабияттарынан алынган ысымдарды ыйгаруу жылдан жылга күчөп баратканын айтышып, бул келечекте урут маселесине тескери таасирин тийгизет деп чоочулашат. Жазуучу Абдыманбет Садиевдин айтымында.
Биздин кыргыздар илгертеден бери өзүнүн атын, тилин, каада салтын, манасын, өркөм өнөрчүлүгүн сактап, анан жок болбой келишкен да. Курандагы жана башка хадистердеги аттарды коюп, кыргыздын аттарын бүт арабча алмаштырып коюп атышат да. Бул улуттугун жок кыла турган белгинин бири.
Сариев кезинде кыргыздар дин аркылуу келген аттарды улуттук тил өзгөчөлүктөрүнө карата өзгөртүп, мисалы бай, хан, бек, бий деген сөздөрдү кошуп кабыл алса, азыр түзмө-түз эле кабыл алып, айрым аттарды айтуу оор же ыңгайсыз болуп калганын кыстарды. Диний серепчи Канат Мурзахалилов болсо, бул көрүнүштү ислам дини кыргыз коомчулугуна тереңдеп сиңип баратканы деп баалап, анын терс жагы жок деген пикирин айтты.
Мен эч кандай терс жагын көргөн жокмун. Бул ар бир бул адам укугу ат койгондо дагы ушул ат адамдын келечектеги бир багытын аныктайт деген дагы бир бизде түшүнүктөр бар да. Ошого жараша ата энелер коюп атат, негизгиси ушул биздин калктын исламга болгон мындай ишеними көбөйгөндүгүнөн баягы билдирип атат да.
Анткен менен этнограф Октябрь Капалбаевдин айтымында адам аттарынын тарыхы, элдердин тарыхы жана алардын тили менен тыгыз байланышта. Байыркы аттар элдин мүнөздөмөсү менен өзгөчө орунду ээлеген.
Бирок кыргыздардын нукура өзүнүн ат коюу жөнөргөлөрү да бар да. Ырымдалып кое турган, мисалы денедеги өзгөчөлүктөр, артыкчылык же кемчилик, мисалы сыргак, артык бай, артык, кошунбек деген нерселер бул денесиндеги өзгөчөлүктөр да. Меңдибай, Каныбек, Анарбек деген аттардан кайкалпарат буларчы. Бул жагы өзгөчөлүктөрүн да караганда.
Капалбаев учурда башка улуттарды адам аттарынан жана фамилиясынан эле кайсы элге тиешелүү экенин билсе болорун. Ал эми кыргыз коомчулугу болсо балдарына араб аттарын коюп жатса, миграцияда жүргөн жарандар наристелерине өздөрү жүргөн өлкө улутунун ысымдарын ыйгарып жатканы жакшы көрүнүш эмес деген кыздарды. Парламент депутаты Ырыскелди Момунбековдун балдарга ат коюу боюнча мындай сунушу бар.
Кыргыздын өзүнүн тарыхында ойялар болгон Калгул, Астамбек сыяктуу баатырлар болгон Манас, Жөмөтөй, Шейтек, Курманбек сыяктуу мына ошол каармандар бар да, ошол каармандардын аттарын кайталап кое берсе каада салтыбызга дагы атты алып жүргөн адамдын өзүнүн аң сезими башкача болот эле да.
Адабиятчылар Манас эпосунун өзүндө эле 600 чукул каармандардын аттары бар экенин, балдарга ысым ыйгарууда аларды колдонсо болорун айтып келсе, тарыхчы жана жазуучу Баяз Турал улуттук ысымдар улуу мурас китебинде адам аттарына кайрылып, ысымдар тарыхтын өзгөрүшүнө да таасир берерине токтолгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду маданият темасы менен улантабыз. Кабарчыбыз Аида Бекмуратова мындан 7 мурун карылар үйүндө түзүлгөн Добуш ансамбли жөнүндө айтып берет.
Биздин салам сана эли, кереметтүү жери, байдолула, байдолула, батыр элим, бабам элим, жаша, жаша, элим, жаша.
Окшош форма репертуардагы 10 ашыкыр, ар ай сайын өткөрүлчү концерттер. Жаша деп ураан чакырган Добуш тобунун түзүлгөнүнө быйыл 7 болот. Топтун курамы 60 жаштан 80 жашка чейинки апалардан турат. Бекенчилдик, сүйүү, жаштык саптарын оонго салган топ катардагылардан башкача. Сахна ордуна карылар үйүндөгү бир бөлмө. Солисттер анда жашагандар. Ал эми көрүүчү болсо карылар үйүндөгү улгайган адамдар.
Байдан
жылдан бери ушул группаны уюштуруп алып, ар кайсы мероприятияларды катышабыз. Карылар үйүн кыдырабыз, конкурс уюштурабыз, ушуларга катышып жүрөбүз.
Топто ар кайсы кесиптин өкүлдөрү чогулган. Арасында 50 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер, тикмечи, катардагы жумушчу жана кесипкөй музыканты да бар.
Музыкант болып 90-нчы жылдан бери клубта Сокурлардын мекемесинде УПП биринчи клубунда иштедим. Кыргыз хордо мен 3-чү класстан баштап ырдап атам. Ошон үчүн мен кыргызча билем.
Топтун солисттери карылар үйүнө ар кандай себептер менен келишкен. Бирок алардын бир топто оон салуусунун башкы максаты баштан өткөргөн оор тагдырдын сынагына карабай, позитив менен алга карай бет алуу.
Понятно, что вот на сегодняшний день у меня
учурда карылар үйүндө 208 адам жашайт. Жыргал жашоодон эмес, оор тагдырдын айынан келип отурушат да. Эми ошол ичиндеги кайгы муңдан арылуу үчүн адам китеп окуйбу, түймө түйөбү же ырдайбы бир нерсе менен алаксыш керек. Ал эми ырдаганда ичтеги таарыныштар ачуулану кандайдыр бир жылуу сезимге, сүйүүгө айланса керек.
Песни потом, наверное, превращается в любовь и в доброту. Получаем большой позитив сами в первую очередь.
Биз ырдагандан биринчи орунда өзүбүз позитив алабыз. Репетиция учурунда номерди мыктап карганыбызды, ырдаганыбыз өзүбүзгө жакканы сезебиз. Мына ошондо биз ушундай рахат алабыз.
Моя верила всё и как он отсыла, потому что
Айда Бекмуратованын репортажы менен ушул жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин кечки программабыз улантылат.